No mūsu elektroenerģijas ražošanas bilances pašlaik vēja enerģija veido tikai nepilnus 3%. Tādi ir klimata un enerģētikas ministrijas dati. Situācija krasi varētu mainīties pēc pāris gadiem, kad 2025. Gadā sagaidāmi jaudīgi vēja parki privātajā sektorā, piemēram, Jelgavas novadā izstrādātajos kūdras purvos. Stāsta Vēja enerģijas asociācijas izpildirektore Lāsma Līvzeniece.
Tas ir Laflors vēja parks 90 megavati un Eolus vēja parks Pienavā. Tie ir nedaudz vairāk kā 120 megavati un vienlaicīgi ļoti sparīgi uz priekšu ietekmes uz vidu novērtējuma procedūras virknē citu attīstītāju projektu. Tas ir kapitāls galvenokārt no Dānijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas, arī Zviedrijas. Mūsu prognoze ir, ka 26. un 27. Gadā tīklam varētu tikt pieslēgti apmēram 500 līdz 800 megavati.
Valsts institūcijās norāda, ka 500 megavati jauda ir apmēram 4. Daļa, jeb 25% no Latvijas kopējā patēriņa. Tik daudz saražotu ap 80 vēja ģeneratoru. Saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu tirgus komisijas pārskatu par Baltijas elektroenerģijas tirgu pērnajā gadā, Latvija savu elektrības patēriņu nosedz gandrīz 70% apmērā. Tādējādi lēšams, ka teorētiski pašiem ar savu saražoto elektrību varētu pietikt jau pēc pāris gadiem. Taču šī enerģija ir arī laba eksporta prece, un daļai tādu mērķi neslēpj Latvijas un Igaunijas vērienīgā koprojekta attīstītāji, kas mūsu valstī ievērojumus vēja parkus iecerējuši pārdesmit kilometru no krasta Kurzemē. Eiropas Savienība nolē akceptējusi teju 19 miljonu eiro atbalstu, lai izpētītu atkrastes vēja parku ietekmi uz vidi, kā arī izplānotu starpvalstu savienojumus, turpina Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktora vietniece Laura Štrovalde.
2030. Gadā ir plānots, ka vēja parki uzsāks darbību gan Latvijas, gan Igaunijas. Šis vēja parks atradīsies starp Pāvilostu un Užavu. 15 līdz 20 km attālumā no krasta. Tās jaudas sākotnēji plānotās ir 1 gigavats kopā abiem parkiem, bet situācija pasaulē, protams, ir mainījušies, un šobrīd mēs esam pārunās ar ekonomikas ministriju, ka Latvijas pusē iespējams palielināt šo jaudu.
Šajā projektā paredzēts, ka valstis veic visus priekšdarbus un izbūvē elektrības savākšanas un pārvades infrastruktūru. Savukārt torņus ceļ un elektrību ražo privātie investori izsoles kārtībā. Bet kur tad elektrību liks? Tas satrauc nozares asociāciju.
Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tā, kā valsts risinās tīkla pieejamības jautājumu. Tas šobrīd ir viens no lielākajiem enerģētikas izaicinājumiem.
Investīciju un attīstības aģentūrā norāda, ka investoriem pašiem jādomā, kur vēja saražot liks. Taču ar Igaunijas un Latvijas koprojektu tiekot domāts arī par tādām lietām. Skaidro direktoru vietniece Štrovalde.
Šobrīd jau norisinās sarunas, piemēram, par jauna pieslēguma veidošanu uz Vāciju, vai, teiksim, esošās sarunas par jaunu pieslēgumu uz Zviedrijas pusi. Respektīvi, tad šis parks varētu kalpot kā akcelerators, lai elektroenerģiju arī novirzītu uz citiem parkiem, vai arī piesaistītu investorus, kas investētu uzglabāšanas risinājumos, kas visā pasaulē arī šobrīd ārkārtīgi strauji attīstās.
Pēdējā laikā ir radīti vairāki grūdieni vēja enerģijas attīstībai, saka enerģētikas ministrs Raimonds Čudars no jaunās vienotības. Viņš min Latvijas un Igaunijas koprojektu Elvind, kā arī zaļās gaismas došanu torņu celšanai valsts mežos.
Baltijā kopumā un tai skaitā arī Latvijā ir vēsturisks iztrūkums elektroenerģijas ražošanā, un, protams, šī iztrūkuma aizpildīšana primāri notiktu tieši ar vēja ģenerācijas palīdzību, bet ja mēs runājam par turpmāko tieši atkrastes vēju attīstību, kur ir novērtēts potenciāls turpat Baltijas jūrā 15 gigavatu apjomā, tad bez reāla starpsavienojuma šī attīstība ar tik liela apjoma investīcijām būtu vērtējami piesardzīgi.
Pašlaik esot parakstīts vienošanās, ka sāks darbu pie starpsavienojuma ar Vāciju. Taču šie plāni vismaz pašlaik ir visai teorētiski. Edgars Kupčs, Latvijas radio.